Kapitola 27. Už dlouho král Václav tak nezuřil. Kdo mohl, šel mu z cesty. Dokonce i královna Žofie se raději vyhnula společné večeři. Já, syn slavného císaře Karla, český a římský král, bych měl poslouchat pekaře, řezníky a jircháře, křičel a v zlosti rozbil dvě nádherné skleněné číše. My od začátku upozorňovali, jak hanební jsou stoupenci Jana Husa, vykládal Václavovi probošt svatovícké kapituly. Ten jediný se nebál před krále předstoupit. Jako hlava arcibiskupské konzistoře kul železo, dokud bylo žhavé. Svatý otec v Římě tě ovšem upozorňoval, jak neblahé následky může kacířství mít. Toto jsou důsledky liknavosti. Ale odanost církvi a pevná víra dokáže s boží pomocí překonat všechna úskalí a napravit neblahý stav věcí. Jindy by ho král Václav sarkasticky upozornil, kolikrát v životě mu oddanost církvi uškodila, ale dnes měl jiné myšlenky. Byl přiopilý, od rána musel tu hořkou potopu spláchnout několika čbánky vína. Ve spáncích mu bušilo a místo, aby se cítil po vínu lépe, měl pocit, jako by se chvílemi dusil. Jiří Purkardův z Janovic pevně pokračoval. Jindy jsem ti jako věrný syn církve dával pouze rady, které se týkaly boje za upevnění víry v Ježíše Krista. Odpusť mi, můj pane, ale tentokrát ti dám radu, kterou jsi měl už dávno obdržet od členů své královské rady, ale k tvé škodě si ji nedostal. Poslouchám, zabručel král Václav a opřel se o honosně vyřezávané a zlacené opíradlo svého trůnu. Točila se mu hlava a nedokázal vůbec jasně uvažovat. Nikdo nemůže stát uprostřed, pokud jde o věc víry, tím méně český král. Snažně tě jménem všech upřímných a poctivých křesťanů prosím, zasáhni tvrdou rukou proti těm pomateným vyklefistům. V srdci tvého království, ve městech pražských, tě potupili. A jak jsem si všiml, v tom davu pomatených kacířů byli i někteří konšelé. Jejich jména máme na konzistoři sepsaná. Je zřejmé, že ani jedna radnice není schopna hájit tvé zájmy. Vyměň městské rady a dosaď tam věrné muže, kteří ctí církev. Jejich jména máš už jistě vybraná, ušklíbl se král Václav. Stále stejná, obehraná písnička. Jenže dneska neměl chuť a ani sílu vzdorovat. To, co probošt navrhoval, mu připadalo rozumné. A byla to vlastně jediná možná odpověď hodná autority českého krále. Mám nějaké návrhy, ale záleží samozřejmě na tobě, můj královský pane, opáčil zdvořile Jiří Purkardův z Janovic. Není však mnoho času. Navrhuji, aby ta změna byla provedena do týdne. Nejlépe v den výročí, kdy byl v kostnici upálen ten proklatý Jan Hus. Král Václav měl dojem, že se mu dělá lépe. Několikrát se zhluboka nadechl. Hlava se mu už skoro netočila. Přikývl a nechal zavolat podkomořího, který měl záležitosti královských měst na starosti. Rozhodl se, že se nebude s nikým radit. Byl přece panovník. Zařídíš vše s pomocí ctihodného probošta, nařídil netrpělivě, když mu vypočítal své příkazy. Zakazuji, abys o té věci hovořil s nejvyšším purkrabím nebo s mou manželkou. Tajně připrav výměny na radnicích a pak je provedeš. Z města musí odejít Mikuláš z Písného. Už ho nechci nikdy vidět. Necháš uvěznit ty končely, kteří spiknutí proti mé důstojnosti nastrojili. A všechny kostely a fary budou bez výjimky podřízeny pražskému arcibiskupovi. Mám rovněž vyhlásit zákaz kalicha? Zeptal se nejvyšší podkomoří opatrně. Jmenoval se Jan Bechyně, vyrostl na starém městě pražském a byl neurozeného původu. Podle tradice se úřad podkomořího neobsazoval šlechtou, ale některým z patriciů, neboť u něj byla záruka, že bude chodu královských měst lépe rozumět. On sám byl členem královské rady a rovněž stoupencem kalicha. Václav na okamžik zaváhal, ale nebyl ještě tak opilý, aby mu nedošlo, co by se pak stalo. Jedna věc byla potrestat pražské měšťany, kteří stranili Janu Husovi. S tím se jistě kališnické panstvo smíří. Zakázat kalich by však okamžitě vyvolalo povstání. A to bylo poslední, co by si král přál. Nikoli, opáčil proto hořce. Můj pane, plevel je třeba mítit i z kořeny, protestoval probošt svatovícké kapituly. I on věděl, že tenhle požadavek je nereálný, ale povinnost mu velela nesouhlasit. Veškeré zlo je v kalichu. Buď rád, že jsem udělal alespoň to, rozlobil se Václav. Tvář mu zbrunátnila. Jděte oba pryč, než si to rozmyslím. Dal si přinést další víno a spil se tak, že ho na lože museli odnést. Přitom se slzami v očích naříkal, proč mi to jen dělají? Vždyť já jim chci vládnout spravedlivě. Markéta odstavila z ohně hrnec se silnou hovězí polévkou. Byla už hotová a lákavě vonila. Ještě nakrájet chléb a dopéct maso. Medové taštičky z bílé mouky měla už připravené v ošatce. Dnešní večeře měla být slavnostní, protože jejímu manželovi bylo 30 let. V Maashausu brzla vrata, otevřela dveře a vystrčila hlavu z kuchyně. Nebyl to však řezník Vaněk, ale starý outrata, radniční služebník. Paní Markéto, mám špatné zprávy, řekl zadýchaně. V poledne král vyměnil městskou radu. Odvolaným konšelům však ti noví nedovolili odejít. Drželi je v komoře za jednacím sálem a nakonec čtyři uvěznili, mezi nimi i tvého manžela. Kdo zatím stojí? Zeptala se věcně Markéta a rychle si mastné ruce otírala do zástěry. Máme nového purkmistra, vlastně staronového. Jan Podvinský ten úřad už dříve zastával, teď ho tedy do úřadu zase vrátil. Koho jiného? Ušklíbla se zlostně. Jan Podvinský byl horlivý katolík a bylo o něm známo, že Jana Husa považuje za zločince. A jeho stoupence rovněž. Vrátila se do kuchyně a přinesla outratovi ošatku s medovými koláčky, aby si vzal pár od cesty. Bylo zřejmé, že manžel si na nich teď asi nepochutná. Hned, jak radniční posel odešel, do košíku složila jídlo a utíkala na radnici. Ale za manželem do vězení ji nepustili, i když v případě ctihodných měšťanů se takové návštěvy vždycky povolovaly. Jan Podvinský to však výslovně zakázal, neboť nešlo o obyčejné provinilce, ale o kacíře. Zavřít měli i tebe, řekl jí nenávistně jeden z nových končelů. Jmenoval se Kliment Šťastník a měl ošklivou ženu. Jednou se s ní Markéta pohádala na trhu. Bylo to sice už několik let, ale někteří lidé nezapomínali. Na rinku se Markéta dozvěděla víc. To, když z okna radnice vyhlásili nařízení českého krále o jmenování městské rady, vypovězení Mikuláše Spístného a příkazu vrátit kostely a fary kněžím, které určí pražský arcibiskup. Současně byla přečtena jména uvězněných. Ke končelům přibylo ve vězení ještě 5 dalších měšťanů, kteří nejhorlivěji vystupovali ve jménu kalicha. Městští Byřicové byli hrubiáni, kteří nebyli o mnoho lepší než lotři, které jménem městské rady chytali. Jedinou jejich ctností bylo, že poslouchali své pány. A tak ráno ochotně sloužili končelům, které odpoledne vláčeli blátem po ulicích, neboť to nařídili končelé noví. Tak to v životě chodilo. A oni dělali jen to, co si přáli lidé, kteří je živili. Navzdory tomu ani oni nebyli bez přátel. Nové městské radě se sice nepodařilo zjistit, kdo z nich Jana Žižku varoval, ale faktem bylo, že unikl otevřeným oknem ze zadní jizby svého domu ve chvíli, kdy pro něj stráž přišla. Markéta nebyla z žen, které se při obtížích hroutily v slzách a bezmocně prosily Boha o pomoc. Navzdory svému mládí toho prožila tolik, aby pochopila, že naříkání je zbabělost. Jakmile tedy zjistila pravý stav věcí, rozhodla se, že v tuhle chvíli existuje jediný člověk ve městě, který může její rodině pomoci. A tím byl Jan Želivský. Bez váhání zamířila na faru. Ani tam nevládl klid. V jizbě sedělo několik kališnických kazatelů a radili se, co podniknou. Jan Želivský byl mrzutý. Když Markéta vstoupila, chladněji napomenul, že to, co odvolaná městská rada podnikla bez jeho vědomí, byla chyba, za kterou král jejího manžela oprávněně potrestal. Markétě připadalo už loni, když si ji bral proti její vůli, že je zbabělec. Teď se jí to jen potvrdilo. Jenže právě lidé jako on dokázali udělat odvážné skutky, aby sobě i jiným dokázali, že zbabělci nejsou. A přesně to teď bylo třeba. Pokud měla někoho takového k odvážnému skutku přimět, bylo výhodné být ženou. Kristus přece říkal svým učedníkům, aby ho následovali. Nenařizoval však, že se mají o každém kroku poradit. Namítla pokorně a cudně klopila oči k podlaze. Měla dlouhé řasy a věděla, že takhle jí to sluší. Já s Janem Husem sedávala v šenku u jednoho stolu. Bojovala proti papežským odpustkům a už jednou mne radnice uvěznila. O tobě nikdo nepochybuje, řekl klidněji a nepatrně se usmál. Pomoz mému manželovi a já ti budu vděčná. Zkoumavě se jí zadíval do očí. Neuhnula pohledem. I bez toho, co říkala, bylo všem v jizbě zřejmé, že situace nazrála k rozhodnému řešení. Proto se tu sešli. Uvidím, co se dá dělat, slíbil Jan Želivský neurčitě. Teď jdi s pokojem domů a modli se, aby stál Kristus při nás. Rozpačitě přešlápla, ale pak se otočila a chtěla odejít. Představovala si, že z téhle návštěvy vytěží víc. K její radosti ji však Želivský ještě zastavil. Vlastně bys mohla pomoci, sestro. Potřeboval bych hovořit s Janem Žižkou. Chtěli ho uvěznit, ale na poslední chvíli se mu podařilo zmizet. Nikdo netuší, kde se skrývá. To já vím. Nepochybuji však, že zůstal ve městě. Ty ho jistě najdeš. Musím s ním opravdu nutně hovořit, řekl důrazně Jan Želivský. Teď se neusmíval, ani nehovořil laskavě. Měl chladný a napjatý výraz. Zkusím to, slíbila a faru opustila. Přes město zamířila k příkopům mezi starým a novým městem pražským, kde se nacházel dům trocnovského rytíře. Paní Kateřinu zastihla v jizbě, seděla se svou dcerou u stolu a zašívala roztrženou halenu. Obě ženy vypadaly klidně. To Markétu utvrdilo v přesvědčení, že dobře vědí, kde Jan Žižka je. Posadila se k ním a dlouho spolu hovořili o událostech posledních hodin. Teprve když se zvedla a loučila se, jakoby mimochodem podotkla, že ji posílá Jan Želivský. Potřebuje s ním nutně mluvit, sdělila Markéta a trochu stišila hlas. Chápu ovšem, že vyjít na ulici by bylo nebezpečné a těžko může přijímat návštěvy. Zvláště takové, které by mohli naši nepřátelé sledovat. Přijdu zase zítra, pokud by mu chtěl Jan Žižka něco vzkázat. Buďte s Bohem. I ty, přikývla Kateřina a povzbudivě se usmála. Neboj se, dopadne to dobře. Domů se Markéta vracela s šeřelými křivolakými ulicemi, které vysoké štíty domů svíraly jako krunýř. Jindy se touhle dobou město ukládalo ke spánku, ale dneska ne. Skoro všechna okna byla osvětlená matným nažloutlým svitem plamenů svící a lamp. Lidé v izbách vzrušeně diskutovali. Seděli se svými rodinami, sousedy, přáteli a všichni bez ohledu na to, zda stranili straně pod jednou nebo pod obojí, cítili obavy. Nikdo si nemyslel, že dnešními událostmi je ta věc uzavřená. Léta sporů o víru, která města pražská zažila, naučila obyvatele nedůvěře. Ten boj stále zuřil. Těsně před rinkem potkala Markéta několik tovarišů. Mezi nimi byl i jejich koloman. Pocházel z Uher, byl snědý a uměl výtečně porcovat maso. Neboj se, paní, dílna poběží, jako by se nic nestalo, řekl povzbudivě. Škoda, že mistra zavřeli zrovna dneska. Včera mi slíbil stříbrňák na pivo. Markéta mu sice nevěřila, ale nový poctivý groš mu dala. Ráno se jí koloman pochlubil, že stříbrňák propili, a pak se svými přáteli vytloukl okna v domě jednoho z nových končelů. A dneska to zopakujeme, dodal ještě a vydal se na jatka. U kašny, kam se Markéta vydala s vědry provodu, už stálo několik měšťanek a jako obvykle rozprávěli. Dozvěděla se, že se v noci stalo ve městě výtržností víc než jindy za měsíc. Nějací pobudové dokonce vykradli dům pekaře Hilberta, horlivého terciáře minorického řádu. Když se vracela s vědry domů, všimla si, že nějak mnoho lidí míří ke kostelu Panny Marie Sněžné. Vědra postavila zavrata do Maashausu a spěchala tam rovněž. U kostela už byl početný zástup stoupenců kalicha. Lidé stáli v houfu jako živá hradba, aby zabránili městským ozbrojencům vstoupit do kostela, kde Jan Želivský sloužil mši a podával svátosti sub utraque specie. Neprotivte se nařízení svého panovníka, zuřil jakýsi dominikánský mnich, který strkanici sledoval. Neprotiv se Kristovi a evangeliím, napomenula ho tělnatá žena v tmavém vdovském šatu. Městští ozbrojenci se nakonec seřadili, rameno vedle ramena, a proti davu obrátili hroty svých kopí. Pomalým krokem se vydali proti kališníkům, aby si prorazili cestu do chrámu. Kristus je s námi, vykřikl hystericky jakýsi postarší muž v otrhaných šatech. Dav před hroty kopí neuhnul. Lidé začali jednu z písní, které se zpívali během mší. Nejprve polohlasně a nesměle, ale hlasy rychle sílili a nesli se k zamračenému nebi. Ozbrojenci zpomalili. Dál, pobízel je končel Kliment Šťastník, který měl jménem radnice předat kostel Panny Marie Sněžné novému faráři. Ten stál za ním a mlčky čekal, až mu zjednají průchod. Ozbrojenci se však zastavili. Před nimi byly především ženy, také pár starců a zbědovaných žebráků. A všichni zpívali zbožnou píseň k poctě Ježíše Krista. Nařizuji, abyste nám uvolnili cestu, křičel na ně konšel. Dva nebo tři ozbrojenci popošli o krok vpřed. Dav zakolísal, ale pak hratiště jejich kopí uchopili desítky rukou a než se vzpamatovali, byli bez zbraní. Z chrámu k ním tlumeně doléhal zpěv a hlasy věřících. Jan Želivský právě proměňoval chléb a víno v tělo a krev páně. Nechte je být, křikl zlostně Kliment Šťastník na městské ozbrojence. Otočil se a rychle zamířil podél zdi karmelitánského kláštera na Koňský trh. Stoupenci římského papeže přešli v celé zemi do útoku, neboť je povzbudila panovníkova povolnost. Mezi zasvěcenci z řad vysokého kléru se navíc šeptalo, že se zdravotní stav českého krále zhoršuje a doba, kdyby ho měl na trůnu vystřídat jeho bratr Zikmund, není možná tak vzdálená, jak se zdálo ještě před rokem. To by církev v jejím zápase nesmírně posílilo, neboť nikdo z okolí pražského arcibiskupa nepochyboval, že Zikmund by v zemi pořádek uměl udělat. Navzdory panovníkovým příkazům z posledních dnů však příznivci římského papeže příliš úspěšní nebyli. Snažili se seč mohli, ale naráželi na rozhořčený odpor. Praha nebyla jediným městem, kde se vliv kališníků nedařilo oslabit. V Plzni chudina vedená Václavem Korandou začala zabavovat majetek nejen církvi, ale i příliš zámožným měšťanům a trestala vše, co považovala za hříšné. Trest stihl i plzeňského děkana za to, že se opil. Stejně nelibě sledovala církev dění v Písku. Zvláště horlivě si stěžovali tamní dominikáni. Nakonec dosáhli toho, že král Václav vyslal do jejich města Mikše Divůčka, aby po vzoru Nového Města pražského vyměnil na radnici stávající kališnickou radu za stoupence církve. Mikeš byl léta královým stoupencem a i když se kdysi přátelil s Janem Husem, nakonec se jeho odkazu vzdal. Byl to muž ctižádostivý, který byl kdykoliv ochotný přejít do tábora těch silnějších, pokud mu kynula odměna za jeho služby. Navzdory tomu však byl rytířem a měl své zásady. Přízvisko Divůček, tedy divoký, k němu proto tak docela nesedělo, ale on byl za něj rád. Byla polovina léta a na rozdíl od prosluněného jara byla obloha většinu času pošmourná a krajina vypadala smutně a uplakaně. Hele, hřímali kazatelé s rukou vztyčenou varovně nad hlavou, čas starého světa se pro jeho hříchy naplnil. Zatroubil první anděl a na zem dopadlo krupobytí. Nebe se zatáhlo mraky, které zakryly slunce a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Tak praví zjevení svatého Jana. Vstávej, zalomcovala Marie spícím manželem. Co se děje? Zabručel Olbram, posadil se a rukama si mrzutě protíral oči. Zrovna se mu zdál nějaký pěkný sen, ale najednou si nemohl vzpomenout, o čem vlastně byl. Ve městě se objevili královští ozbrojenci. Ruprecht ti vzkazuje, aby se pro jistotu ukryl. Já? Jsem purkmistr, protestoval, ale věděl, že se vyplatí spolehnout na úsudek svého bývalého tchána. I když byl bývalý richtář už stařec, znal svět, zvláště ten královský. Olbram se rychle oblékl, seběhl do Maashausu a sotva zmizel ve sklepě, ozvalo se bušení na vrata. Marie si přes lehkou plátěnou košilku přehodila plášť a zvedla závoru. Ne, není doma, odpověděla pevně dvěma mužům, kteří měli na sobě kožené haleny, na hlavě přilbice a u pasu meče. Včera odjel do svého dvorce na předměstí, ještě se nevrátil. Mám něco vyřídit, nebo na něj chcete počkat? Hovořila s bezstarostnou hloupostí, jak se od ní určitě očekávalo. Ti dva se na sebe podívali a pak starší zabručel. Neobtěžuj se. Otočili se a zmizeli. Do oběda byla většina končelů zatčena a uvězněna ve sklepení Píseckého hradu. Unikli jen dva. Převor dominikánského kláštera žádal Mikše Divůčka, aby uvěznil i bývalého richtáře Ruprechta. ale tento rezolutně odmítl. Není členem městské rady a já dostal za úkol pouze vyměnit končely. Ale je nenapravitelný kacíř, svou zbožnou dceru utrápil a nám odmítl odevzdat zádušní odkaz. A Olbram vám stále uniká, co když se skrývá u něj? Nejdřív radnice, utěl divůček stížnosti převora Ambrože. Věděl, že má důležitější starosti. Měšťanů, kteří stáli na straně církve, nebylo mnoho. Několik rodin už dříve písek opustilo a jejich majetek zabavili stoupenci kalicha, i když měl správně připadnout královské komoře. O ten mu šlo především. Všichni se musí vrátit dolů na svaté církve, pokračoval převor dominikánů. Večer uspořádáme v našem klášterním chrámu slavnou mši. Te deum na tvou počest, pane divůčku. A při té příležitosti musí všichni ve městě přijmout svátost těla páně podle jediného a správného způsobu a musí se zříct svých kacířských bludů. Zařiď, aby nikdo nezůstal doma. Mikeš divůček si sice nemínil dát rozkazovat od dominikánů, ale lichotila mu představa, že se mše bude konat na jeho počest. Navíc tušil, že některé rodiny odmítnou vzdát se víry a pak byla možnost zabavit jim majetek. Z toho vždy něco skončilo v jeho truhlici. Proto převoru Ambrožovi vyhověl. Jenže večer se ukázalo, že se přepočítali oba. Na mši se dostavilo jen asi 30 rodin. Ostatní lidé ve městě se na protest schromáždili v děkanském chrámu, kde k ním pronesl kázání Mikuláš z Pelhřimova a pak všem podal kalich. Převor Ambrož zuřil a žádal Mikše divůčka jako zástupce panovníka, aby vojensky zasáhl. Jenže ten byl příliš zkušený a věděl, že něco takového je nesmysl. Proti celému městu neměl s nevelkým oddílem naději na úspěch. Co mohl dělat? Pobít všechny nešlo a přimět je k poslušnosti také ne. Alespoň ne hned. Jednou se o něco podobného v jiném městě pokusil a pod hroty kopí se snažil kališníky nahnat do kostela na mši. Jakmile jich tam pár odvedl a šel pro další, ti první utekli. Bylo to jako hloupá hra na honinou. Nakonec však svolil, že dá alespoň pár kališníků pro výstrahu potrestat. Hned ráno nechal Mikeš divůček vyvést na rynek zajaté končely. V širokém kruhu stáli měšťané a čekali, co z toho vzejde. Převor žádal, aby byl přiveden i Mikuláš z Pelhřimova, jenže ten se s několika pomocníky opevnil ve věži kostela. S ním tam byl i Olbram, který se tam proplížil pod pláštěm noci. Jiný úkryt ve městě neměl a bránou by se ven nedostal. Mikeš divůček nepochyboval, že zásob si vzal kazatel dostatek a kamenná věž kostela si v ničem nezadala s hradními věžemi. Dobývat ji by si vyžádalo spoustu času, jenže on se nemínil ve městě zdržovat. Úkol splnil, radu vyměnil a rád by zase odjel. Proto ho dění kolem chrámu nezajímalo. Všech 7 uvězněných končelů se odmítlo vzdát kalicha. Převor Ambrož byl bledý hněvem. Proti němu stál zástup píseckých a nikdo se netvářil pokorně. Pokud by teď ustoupil, poškodil by nejen prestiž církve, ale nesporně by svou věc tady ve městě prohrál a to nemohl dopustit. Trváte-li na svém kacířském bludu, pak také jako kacíři skončíte, oznámil chladně. Jako převor dominikánského řádu mám právo jednat podle inkvizičních zákonů. Večer budete před městskými hradbami upáleni, pokud se ovšem svých bludů nevzdáte. Končelé zbledli, a pak 2 z nich padli na kolena Vyznali se z hříchů a prosili o odpuštění. Jedním z nich byl mlynář Raška. Převor Ambrož jim odpuštění velkoryse udělil, přijal je zpět dolů na svaté církve a nechal je okamžitě propustit. Oba zamířili ke svým rodinám, které stály se zbylými měšťany za hradbou kopí královských ozbrojenců. Když kráčeli kolem svých sousedů, jeden muž si pohrdavě odplivl. A co vy? Houkl netrpělivě Převor na zbylých 5 končelů. Mezi nimi byl i Kulich. Ten zvedl hlavu a třesoucím se hlasem odpověděl. My Krista a Jana Husa nezradíme. S hromadnou popravou Mikeš Divůček nesouhlasil, ale alespoň v něčem musel Převoru Ambrožovi vyhovět. Večer byl tedy upálen jen končel Kulich, ale majetek byl zabaven všem odbojným končelům. Podle inkvizičních zákonů propadla polovina jejich majetku dominikánům a druhou obdržel český král. Stejně tak byl zabaven majetek purkmistra Olbrama. Toho se však zajmout nepodařilo. Marie s dětmi utekla do domu bývalého rychtáře Ruprechta. Mikeš Divůček uvedl na radnici končely věrné římskému papežovi a na udržování pořádku jim ponechal 8 královských ozbrojenců. Pak odjel.